Hemen gara berriz ere, gaur 12. denboraldia asteragoaz momentu ontantxe. 364. saioa dugu. Hitz edo irri euskaraz elkarri, segurako euskara elkartearen saioa da. Udalaren babesean egin ohi duguna, eta egia esan lehengo lepotik burua, Euskara bizi berritzea helburu. Orain arteko lagunak lagun, eta lagun berriak ere bai. Danak, bide lagun hartuta, bixi-bixi arituko gara. Aste azkenero, ordu hontan, 12:05 dira momentu hontan. Ongi etorri entzule! Eta ia lagun berri bat aurkeztu behar dizuet, atal berri batekin bai dator Gabino Murua. Ongi etorri, Gabino.
Mil esker.
Bueno, Gabiritik segure erretira.
Gabiritik segure erretira, bai. Azken batean Goierri barruan gabiltza eta ez daukat oso urruti. Eta egia esan bizitzaren azken aroan ere sartua nago, erretira hartuta. Eta oraindik Zutondora hurbiltzeko ere ez ba, garai egokiena eta adimen pixka bat daukagun bitartean, ba, horrelako gauzatxoak egiteko beti prest.
Nik erretiro esango nuke lan ofizialetik bakarrik,
Hori da, kobratzen den lanetik. kobratu gabeko hainbat lan egin ditzakegu eta, bueno, aldugun artean saiatuko gara egiten.
Eta segitzeko moduan, eta segitzen dezula gaina esango genuke. Bueno, lehenbizi entzulei aitortuko diegu, ba, gure lehenengo eztabaidetako bat hoxe izan dela, bueno, baina gure arten elkarrekin nahi genen ikaitzen gea, eta mikrofono nola itxu behar dugu. Bueno, ba, entzule, jakintzazu, harridura eta galdera hau askotan sortzen zaigula, batez ere mikrofono aurrean gaudelaik. Gabino, ba, nas masean ibiltzea ez da txukune.
Ez den txukune, eta horregatik ba, nik pentsatzen dinat gaurkoz, orain bai, hasierako galdera erantzun hauetan eta bai, baina nik uste dinat gerora ia hobe izango dugula aditz neutroa erabiltzea, hau da, zuka edo esaten den hori erabiltzea, naiz eta pena izugarri ematen didan, eta noizbait hasi beharko dinau serio aditz alokutiboa edo itanoaren alde lanean, ze galtzen ari den, gaur egun mutilen artean, oraindik ere, Goierri eta Urola Bailaratan indartxu zeon, nahiko indartxu, besterik den aztertu beharko genukeela gure arbasoe, gure aitonamonek erabiltzen zuten eran erabiltzen ote duten, batez ere perpausak nagusiak ez direnean, baina itanua den euskara duen ezaugarririk aipagarriena eta inguruko hizkuntza guztietatik bereizten duena eta beresi egiten duena bultzatu berdin hau galtzera zihoan, galtzen ari den, pena izugarria, horretan gauden.
Bueno, beste aitzaki bat, beste un baten ere gonbidatzeko, izan ere, itanuari buruz saltxo bat ere irekiko baitu aurten saio honek. Bueno, baina guain kontua da, atal berri bat izango dugula eta Gabino Muruaren presentzia astero-astero izango dugu bixi-bixi baik ere.
Bai, bueno, ba, euskara irakasle izan naiz, 18 urtez geroztik, oraintxe erretiro hartu duan arte, eta bestalde, ba, 21 urtez Egako Gipuzkoako lurralde arduradun izan naiz, eta
ara hemen, ikasletako bat.
Ikasletako bat, bai.
Olatz teknika lanetan.
Gainditu omen zuen. Suspenditzen dutenean, guk suspenditzen diegu. Gainditzen dutenean, eurak. Gainditzen dute, zorionak.
Zorionak.
Ba, hori Egako aztertzaile eta arduradun 21 urtez, eta lakuanan Egako abokideak edo lurralde arduradunok elkartzen ginenean, beti komentatzen genuen gure artean, noizbait egin behar dugu zerrenda bat ohiko akatzekin. Hau da, euskeraz gaizki erabiltzen diren egiturekin. Piskaba jendea jakin dezan, gaur egun zein den akatzik nagusien. Baina inoiz ez gendun beharrain bat denbora izaten, eta horrelaxe geratu zen ura, eta orain, ia erretiru hartuta, ia hirugarren aldiz uste dut esan dudala, erretiru hartu dudala, biztan dago, ezta? Ba, horrixe heldu diot, eta orduan ikusten dut gaur egun, ba, jendeak ez duela irakurtzeko ohitura handirik, jendeak pantalla behar du irakurtzeko, pantallatik kanpo ia ez da ezer irakurtzen, eta orduan ba, grabazio batzuk egiten hasi naiz, 3-4 minutukoak, eta grabazio horietan ba, batez ere gaur egun euskaldunok, euskaraz hitz egiten dugunok, euskaraz hitz egitean egiten ditugun akats edo hankasartze nagusiak aipatzen ditut. Adibidez, ez, Goierrin bizi gara eta Goierriko ikastetxe batean izan naiz irakasle eta erabaz zabalduta zeon egitura bat eta ia uste dut euskara hizkuntza bizia da oraindik onartu egin beharko duela denborarekin eta hauxe da. Etorri da mutil bat dala zure aitaren ezaguna.
Bai.
Eta zer ari zaigu gertatzen? Zoritxarrez ia ez daukagu Euskal Herrian inor elebakarra denik. Hau da, euskeraz bakarrik dakienik. Beste era batera esan da jendeak errezago ulertzeko. Gaur egun euskaraz dakigun guztiok beste hizkuntza bat dakigu euskaraz gain. Izan liteke gaztelania. Gaztelania, izan liteke iparaldean frantsesa eta gaur egun ere gazte gehienek ia ingelesa ere dexente zekiten, ez? Barkatu dakite.
Bai,
hola, askotan. Orduan, gainera, kontuan izan behar dugu, ba, euskararen egoera beste hizkuntza horiekin alderatuta, ez dela horiek duten egoera bera. Askoz ere, hizkuntza indartsuagoak ditugula alboan, komunikabide gehienak hizkuntza horietan ditugula, euskaraz oso gutxi, eta horren ondorioz, ba, aste honetan bertan, entzundako esaldi bat orain arte entzun gabe nengoena. Eta harrigarria egin zaidana, ez? Eta hauxe da. Joan zen larun batean, errealekoek oso ondo jokatu zuten. Bakarrik, ez zutela golik sartu. Esaldi hori, nik badut Zuberoan laguna handi bat, eta idazlea bera, eta harrek esaten dit, zuen euskara ulertzeko derrigorrean, orain arte derrigorrez esaten genuen, euskaltzen jakaztu unartu, derrigorrean gaztelania jakin behar dik esaten dik. Eta esaldi hori ulertzeko, joan zen larun batean errealak oso ondo jokatu zuen, bakarrik etzuela golik sartu, gaztelaniaz jakin behar da.
Bai.
Bestela ezpaidago. Ba, pixka bat horrelako egitura aldrebesak edo askotan zalantza neuri, ez? Bizitza osoan irakasle eta zalantza sortzi dizkidan hainbat esaldi ba, jasotzen ari naiz eta horiekin grabaziotxo bat egiten eta ikastetxe askotara eta irakasle lagun askori ba, bidali igorri egiten diet, entzun dezaten eta ba, askotan ez da bakarriken akatsa edo gaizki irabilita, ez? Bestetan zalantza da, ez? Gaur egun ia, batez ere gazteen artean, ia oso jendi da, gutxi dago, honezkero etorriko zen, eta dagoeneko etorri da bereizten duena, ez? Eta benetan kezkagarria da, eta argitu egin behar da, ez? Edo ta irakasleen erdia ez da etorri gaur klasera, edo irakasleen erdia ez da etorri klasera, edo irakasleen erdiak ez dira etorri klasera. Zalantza sortzen zaigu, egunero euskaraz ari garenoi ere.
Bai, hori ez da dudaik. Bueno, eta gero beste kontu bat hoxe da, geroz eta gehiagok omen dakite euskara, geroz eta, bueno, jakitun gehiago, baino ze kalidadekoa. Uf, hori ere zaila da neurtzea eta zaila da batez ere neurri hartzea horre, izter nahi deu. Baina pentsatzen dut horrek ere luzerako ematen duela eta Gabino, gehiotan ere etorri beharko zu,
Bueno,
presentzi fisikoa espada ere astero gurekin izango da Gabino, Hori esate dizuet eta gainera eman aurkeztu dituen aholkuak emanez. Lehenengoak harridura perpausak izango dira, datorren astean ia entzungai izango ditugunak, baino olako mintzagaiak hainbeste ditugu. Nik gaurko galdera hori holaxe, zalantzan ez, airean utziko nuke. Zer den, zer nagusitu behar den kopuru edo kalitatea, biak ilalkarrei lotuta dihoazen, eskutik helduta ote doazen, eta ikarena ere,
Bai.
Bi arrazoi baditugu berriz ere tortzeko Gabino.
Nahi duzunean,
gutxinez,
nahi dunanean, etorriko nahun bai lasai asko.
Hori da. Bueno, ba, mila esker, ez bakarri gaurkoan hemen gurekin izateagatik, baizik eta aholku hoien partaideku ere egin izanagatik eta noski gurekin batera, ba, gure entzulek ere horren hori jasotzeko moduan izango dira eta ikas dezagula. Ze hala ere, dano daukeu asko ikasteko.
Bai, eta ikasteko sekula ez omen den. Oain iaika itsegi zezaken nau, eta ikasteko sekula ez omen den berandu, eta gogoa behar din, ikasteko gogoa behar din, eta gogo pixkaba jarri ezkero ikas zitekeen.
Eta ikasitakoak lekurik ez dola hartzen?
Hori esaten dine gainera.
Burun igual bai.
Dena denan bakarren bati, uste ina Xavier Lete ez amurizari entzunionan behin esan ez, gehiago ikasi ez, nik ganbara usten hasteko garaire iritsita nago ia.
Bai, eta Mustakik ere kantatzen zian ba, Imanolekin zertako ikasi bai, ahazteko gero.
Ahaztekoz gero, ikasiak oro.
Ikasiak oro. Bueno, guk ez ditzagula ahaztu. Edo batzu baitzu bintzat gogoan hartzearekin ere konformauko gineke. Mila esker Gabino.
Iri, mila esker eta nahi duzuen arte.
Bueno, ba, badakizu, bixi-bixi hemen, azkenean zer, ba, euskarari oksigeno eman behar diogula, ba, Gabinok ematen dion moduan, edo beste hauek emango dioten moduan. Izan ere, ez da txantxako kontua, Oksigeno euskarari 6.000 metroan emango diote Felipe Uriarte eta bere kuadrilakoek. Ongi etorri, Felipe?
Bai, egunon.
Ondo?
Osongi eta egon naiz Gabinoren hitzak entzuten eta i Gabino jarrai bide horratik zoragarri iruditzen eta eutxi horri gizona.
Bai, ez da behar deu bai. Bueno, Felipe, Euskal Herritik Himalaiara irtengo zeate ba gaur 8 justu.
Bai, gaur 8, nio. Gutxi falta da.
Gutxi falta da, oso gutxi falta da.
Azkeneko txampo honetan sartuta, jendak izan bat egun falta die, baina bai, egun gutxi die, bai.
Hoxe da, bai. Oksigeno euskarari 6.000 metroan proiektuaren barnean, Felipe Uriartek, ba, esperientzia hundiko mendizaleak gidatuta, Euskal Herriko 11 gazte, hango 10 batekin edo, ba, elkarrekin egongo dira, Himalaian, eta hoxe, ia hilabetea pasatuko dutela elkarrekin. Euskarari eta xerpa hizkuntzari bultzadatxo bat emateko asmoz. Eta proiektuaren berri jakin orduko hitz egin genuen hontaz maiatzean ia bai Feliperekin baita joango diren batzukin ere eta baita agindu ere ba jarraipena egingo geniola kontu horri eta Felipe Uriarte oraintxe gurekin dugu eta hoxe maiatzetik honea proiektua oso aurreratu da bi hitzez nola doa kontua nola dago oraintxe Oxigeno euskarari 6.000 metroan proiektu hau.
Bueno, zera, lehenik eta behin, xetasun txiki bat, 11 gazte mendikanen ez, berizik eta 12.
Ados.
Euskal Herri osoko, kenduta, xibero, tarrik ez dugu, ez da ere, basen aparitzen, zera,
bai.
Iparraldeko hiru lagun, elapurritik antatu ez. Nola dago ekimena? Bueno, ondo zantuzun, 8 egunetan, gaur 8, ja abiatuko gea, abioi hartuko dugu Nepale aldera, eta bueno, ba ekimena lehenengo pausua ja bukatzear dago, hau da prestakuntza guztia, urte osoa egongea jotakian zaretze lana horretan ekimena jasteko, gorpuzteko eta gune honetan ba bueno, ba ekimena lehenengo pausu horretan prestakuntza antolakuntza aurrekontuak lortzia hori dena, ba esan dezakegu ja, azken txampan gaudela, eta nolabait, ja, petateak, motxilak, prestatzen, eta gainitzen guztia, ba, nolabait egina da gola, ez? Urriak 8 aurrera, sortuko gea, barkatu, urriak 10 aurrera, ja Madrilean, Madrilen abio jartzen dugunean, hasiko da bigarren pauzua. Hau da, agian politena, ikusgarriena, neska mutikontzako ba, erakargarriena, Himalaia aldean ba, ibilaldi luze luze bat egin, 25 egunetakoa, hainbat mendi gailurrak egin, eta gero hango lanak aurrera atera, bideograbaketa, argazkiak, iztegi, euskera, xerpa iztegirako materiala bildu, orduan, izango da, ba, hilabete betia baita, ibili, atxaldean lanian, oso da, eta bigarren pausuan, ja, azteko gaude.
Bueno, ba, hoxe, bigarren pausua azteko. Felipe, guk ere, bigarren pausu bat eman behar dugu, orantxe, gure gai honen bueltan, beraz, aholkutxo bat, segi gurekin eta belarriak erne. Ondoko hauek, ondo ezagutzen dituzu iata. Gurekin ditugu Eneka Sarria, Geixan Garate eta Enaitz Ibarguren. Ongi etorri.
Mileske.
Bueno, eta gaur astebeteia Himalaiara abituko zarete. Konta iguzue, nola zaudete, pixkate urduritasun puntxi bat antzumaten da Enaitz?
Bai, ja gogoarekin Himalaiara joateko.
Konta iguzue, nola zorrutan abiatuko zarete, txetik nora joan entzarete, nola dago hori pentsatua, noiz elkartuko zarete besteekin?
Elkartu bergira irortzunen, egunean bertan ahatsaldean edo olako zerbait, gero badugu egazkina ahatsean Madridetik.
Bueno, lehen egon ginenean maiatzaren 9ko irratisaioan parte hartu zenuten, bueno, Geixan parte hartu zuen orduan gurekin, Oñatiko Igor Mugartzarekin hain zuzen ere eta Felipe Uriarterekin. Orduan, oraindik ere elkarren ezagutza egiten ari zineten, jabetean behin edo elkartzen zineten, jadanik elkarrekin egin duzue astebete pasatu duzue Pirineotan uda hontan. Hor argazkiak ere ikus daitezke interneten, nola pasatu da horien naiz?
Oso ongi. Han Pirinetan astea dibili gara eta egin ditugu mendi batzuk.
Sifrak bildur pixkat ematen dute, eh? Zei esan. 2 6.000-ako egin behar dituzue, 3 5.000-ako. Eta pres noski, adin hortan sasoi horrekin?
Bai, gero pixkat belu jiten du, baina bai prest.
Entxeiatu behar da?
Eta besteak nola somatzen dituzue, zeuain aste bete elkarrekin hor ezagutza ere azkartuko zen biztan dena.
Bai, gero egia da, hola, denak elgarrekin egotean luzaz, pixkat elkartzen gira eta...
Izenak errepasatuko ditugu, Eneko Arretxe, Malen Osa, Amaia Ugarte, Jon Fonbeliba, Besaide Asto Biza, Maji Olagarai, Unai Iturrieta, Iker Zubizarreta, Igor Mugartza, eta zuek, Neka, Geixan, eta Enaitz. Eta aldiz, xerpa batzukin juntatuko zarete. Hemendik 11 lagun, gehidaria, noski, eta han beste 10 lagunekin topo egingo duzu zuen adinekoak. Izenak irakurtzeko baditugu interneten eta zuen orrian eta ikusten da, baina nik ez dakit hauek ahoskatzen ia ikasi ote duzuen.
Dordie tashi, dordie gialtzen, nigma nuru, pemba ordi, pengba dordje, lakpa rita, lakpa doma, migmalanu, minuma dama pasang gantzi.
Iduridu bizi guztian aritu dela, hango hizkuntzan, eh? Hori ere ikasten ari omentzarete, hango hizkuntzako zenbait hitz behintzat, ez da?
Bai, deia ukan dugu zerrenda txiki bat egunon eta olako hitzekin.
Buruz bai?
Ez oinan, ari pixkat, batzuetan ola berrikusten.
Ze zuen helburua hori ere bada, euskera eta xerpa eta alderantziz, bi hizkuntzak uztartuz, iztegitxo bat ateratzea. Iztegitxo hori, jun aurretik buruan, beharko zenuteke, noiz publikatzeko edo noiz eskuartean izateko asmoa duzue.
Uste dute, Himalaiatik bueltan izango dugula, iztegi hori.
Bueno, iztegia ez ezik orduan izango dituzue oroimen piloa buruan, gero hori bestekin partekatuko duzue.
Bai, deia filmarekin proiektatuko dugu eta seguraski ikastoletarat joanen girela aipatzerat bidaia.
Et lagundu zaituztenak, ekonomikoki lagundu zaituztenak ere izango due, dute baita zuen berri?
Bai, deneri partekatuko dugu egin duguna.
Gauzatxo bat, bakoitzak 6.000 euro behartzen dituzten abentura hontan abiatzeko. Diru asko da, kontuen hartuta, ba, 16, 17 urte hor dituzuela. Nola doaz kontuak? Ja, epeetan justu gabiltz, baino irike duzu ere internet crowdfunding bat, ongi esan dut?
Ba, bai, hori ideki dugu. Hor, antxu erdian gira momentuko, bo, espero aintzinatuko dela.
Hilabete bat, ia hilabete bat, ez osoan, baino bada, eta zuen ikasketa programan, hiru aste galtzea hori ere ziur naiz pentsatua duzuela. Gero lan gehiago egin eta eginen da, ez da?
Bai, berba ala ere zaila izanen da, baina lortzen alda.
Eskolatik ze sostengu ari zarete biltzen?
Sostengu aski guti. Liseoan bertan ezkuntza holkulari eta bizpairu erakasle aparte ez gaituzte bate sustengatzen.
Eta lagunak badakigu hain dela gutxi kontzertu bat antolatu duzuela, kasle lagun batzuk eta bazirelako bazuen inguruan musikari eta abar, nola atera da kontzertu eta jai hori eta gehiago antolatu dituzue?
Biziki ongi atera da, pentsatu baino ubeago, eta zakigu jan behitze ginen dugun, sos sama polit bat bildu dugulako.
Orain dela gutxi zuei egindako elkarrezketan irakurri dugun bezala, gurasoak eskartzen dituzue biziki, etxeko sustengoa ezinbestekoa da olako batean, ez da?
Bai, beti segitu gaituzte eta iniz lagundu gaituzte gauza zailetan ere.
Nola takit, hartu zuten proiektua? Bapatean etxera joan zinetenean, geitxan eri helen galdetu genion, naiz eneka, badut aukera Himalaiara joateko, baina 6.000 euro behar ditut, eh? Ez da dena berri ona, bestea ere zama polita da, nola hartu zuten?
Ba, hasieran argitu ziren pixka bat. Eta gero, Felipe dori zen gure eskolara esplikatzea hobeto proiektua, eta orduan hobeto ulertu zuten, eta...
Bo, efe, hartapenean ni, efe, pitzikat argituak ziren ere, baina gehien bat kontent ziren, jandute zinez proiektu ona zela eta guzti eta besosa biluko ginola.
Bueno, orain, egun gutxi falta direlaik, zer sensazio nagusitzen zaizue?
Joateko gua.
Bai, hori, gero pitzikat stresa upatzen ari da, behar.
Baina nik pixkat beldur dutala ere.
Ze beldur mota eneka?
Zakit gero kantena izan, baina zakit arfe urkunda eta hilabete batez.
Hainbeste denbora ez duzu pasatu etxetik kanpo, inoiz?
Ez.
Ez.
Eta normala da. Bueno, hemendik besarkadarik beroena, zuen amets guztiak gauzatu dituzela eta bereziki gero itzuleran ere kontatzea nahiko genuke ja nola joan den zuen lagun berri hoiekiko abentura hori, mendikoa bakarrik ezpaida, lagun kuadrilla handi bat topatuko duzuean ere eta hala, esperientzi honek ziur bizirako markatuko zaituztela eta dena ongi atera dedila, eneka, geixan, enaiz, mila esker gurekin izagateagatik eta halaxe, juna horreko sensazio hauek kontatu izanagatik.
Mila esker zuei.
Mila esker hainitz.
Mila esker hainitz.
Felipe, biztan da emozioa sentitzen zaiela eta zuk ere esperientzi pentsatzen dut zerbait berezi moduan biziko duzula hau, ez da?
Bai, noski, gurentzako ere mendigitarentzako erronka handia da, halako jende gazteekin halako ekimen bat han burutzea. Eta bai, bueno, ega nahi zaitzen geixan eneka, eta nahi zen haotxeak iparaldeko mentzeidan, eta placer zaitu dut. Oso ondo sartu die taldian, eta bere lana oso erra izan da, eta bueno, da placerra bat bereekin halako ekimen bat eitea judia, zora garri.
Pentsatzen dut, Felipe, hor mendiko gidaritza bakarrik ez, askotan psikologo lana edo tokatuko zaizula ere, alegia indarra eman behar dutenean, eta, bueno, ba, goxatze kontua dela alegia, ez?
Ba, bueno, mendik gidarin lanian, beti psikologia erabat garrantzitsua izan da, ez da. Oraingo hontan ez bakarrini Julen Arketa beste mendigileria baita mendiaketareko elkartekoa badator onbi mendigiteri izango giela zeren taldea izugarri handia handitu inda mendikaren 12 lagun xerpa gaztek 10 gio beste bi lagun laguntzeko balto este baita zera Fernando Mestegi eta Jan Marten Oiagarai bilogile bat ere badator, geho post xerpa gidari, oro har, duztura, hogeita mabi lagun izango geha. Orduan, azken momentuan pasatu genuen, beste gidari bat ere etortzia ez dela gauza txarra izango. Taldea hondi izango geha, eta nik uste denon artian, ba bueno, nola bai berotasuna eta asetasuna emango diogula azende gaztei, garrantzitsuak izango die, hango xerpa gidariak, nik laguna ditut guztiak, bostak, eta azende esperientzia ondiko jendea bere herria ondo esatzen dutela, bere mendiak ondo esatzen dutela, eta hien lana, personan tasi, nimakantza, tenzin, txitan, lana, izugarri garantzio izango da.
Bueno, eta horixe, helburua ba, nahi bezala bete dezazuela, eta xerpa hizkuntzari ez ezik, ba, noski, gureari, oksigeno euskarari 6.000 metroan ere, emango diozuela ziur da, eta etorri eta gero ere, ba hoxe, oksigenoa ematen segituko duzue, ba 6.000 metro hoietan bizi izandakoa kontatzeko aina material eta bizipoz eta bizipen ziurrena izango duzue, eta hoiek ere ba zuekin partekatu nahiko genituzke, Felipe.
Hoi da, oain bigarre pausua emateagoaz, lehenengoa bukatzeagoaz, urriak 10 digan bigarren pausu ederroi ematea jungo gea, eta bueltan azaro behazitikan, azarok 8an etxeratuko gira, eta azarok behazitikan aurrera, ba, irugarren pausua ziko da. Hau da, materiala guztiak landu, bideoak egin, filma prestatu, iztegia landu, ba, beste hainbat hilepetetako kontu izango da, beti ba, euskarari,
ba, eskerrik asko, guzti hauen berri emateagatik, suerteriko onena opa dizuegu, eta hori bai, itzuler arte, honekin segitu behar duguta.
Bai, eta gauzatxo bat, Elierni, handikan, ba, guke, bigarren pausu ematen ari gehala, handikanen egongo gea berria bialtzen. Eta, handikan esaten dizut, ja, prestatu zazue, ba, nola bait, bi, iru, deiak egiteko.
Han
izango dugu, wifi izango dugu, aukera izango dugu, bialtzeko berria internetez, ziurazki, egunero agian ez, baina eguna askotan, eta espero dugu ere, segura irratian, gure berriek izatea, bigarren pausua ematen dugun bitartian.
Ba, itza itz, eta guk hartzen dugu gainera, gustora, eta bixi-bixi ez ezik, gainerako irrati saioetan ere egingo diogu honi jarraipena. Eskerrik asko, Felipe.
Ez horregati, mila eskertzuei. Eta...
Odanak entzun izan dituzu ez da, hartu kontrola, aukeratu rola, bueno, ba, ia, pista batzuk irikitzen dira hori entzun da, eh? Euskaraldiaren pista alegia. Bueno, argibide gehiago, laister izango dugu, baino musika eta kantua hain zuzen ere, entzuten jarraituko dugu pixka-piskaten, ba hoxe, hau ere belarrira sardedin eta ezaguna egin diezaigun, hemendik euskaraldira arte behintzat, gero ere bai, eh? Nio, entzun, entzun. Uemakoa gurekin. Euskaraldia izpide, noski, eta hala izango dugu, saioa jun, saioa etorri, Euskaraldia bitarte, Euskaraldia pasatu, eta gero ere Euskaraz egituko dugu alare, eh? Ze amaika egun Euskaraz, esaten da Euskaraldiakin, duguk amaika Euskaraz duen zentzu hori eman nahi diogu, amaika egun Euskaraz, 365 urtean alegia, zueke bai, eh, Neritz, ueman, hortan aizeate, jota, su, egunero.
Bai, amaika egun Euskaraz, eta gaina, ba, uemako herrietan, ba, amaika egun, baina amaika aldiz gehiago esate dugu, bai.
Bai, eta, bueno, horixe aldarrikatuz, esaten genuen bezala, saioa junda, saioa etorri. Hala ere, Euskaraldia bera, amaika egun hoiek, noiztik, nora, zelburukin, lau hitzetan, esateko moduan.
Bai, bueno, saioko naiz. Amaika egun hauek izengoie azaruen 23tik abendun 3ra eta oso motzin esan da, ba, euskaraz dakigun danon artin euskaraz itea izengoa gure helburua.
Bueno, ez da gutxi eta hain erresa ematen dona, ez da beti hola izaten, unerokon.
Ba, ez da hola izaten eta hain zuzen, ba, honek ekarriko ohitura asko aldatzie, lehendik hartuta genitun, ba, bueno, jarrera batzuk baitare aldau berri zatie, eta, ba, bueno, hoien artin, ba, lehen hitze euskeraz itie, elkarrizketa elebidunek, ba, iteko ohitura hori hartzi, eta halako gauzak izango ditugu.
Bueno, entzuten ari gara, bi rol edo bi jokabide hartu ahalko ditugula euskaraldi hortan. Ahobizi, belarri prest. Ikusten ditugu ere hainbat irudin, aho handi batzuk, belarri handi batzuk, tira, lehenbizi, oraindik ere, ziur naiz ni entzulen arten badaola, baino gehiago, aho bizi hori zer dan, edo belarri prest hori zer dan ez dakiena, eta hori esplikatzetik abiatuko bagine.
Hori da, bai, lehengo igual esan berko dugu, txapa batzuk izango ditugula, identifikatzeko herritarrak aho bizi edo belarri prest dien. Ahobizik hartuko 11 egunetan konpromisue beti euskaraz iteko. Euskaraz dakiben danai euskaraz ingo jo, txapa izan edo ez izan. Eta horrez gain lehengo hitze beti euskaraz ingo. Izan ezagun edo ez ezagun. Eta ez ezagunen kasuen, ba, parekuk euskaraz ulertze baldin badu, ba, euskaraz jarraituko. Hau da, ba, esan deuna, aldan danetan ahobizik beti euskaraz ingo, eta konpromiso hori hartzeu garrantzitsue da, bai kalien eta lanien, baino baitare, ba, etxien, eta bea, amaika egun hauetan, behan bizitzako esparru danetan. Alegia ez du balio lanien, ba, lankidiekin, ba, konpromiso hau hartze, baino gero etxea jute zanin bikotekidiekin lehen diken, ba, gaztelania zaritze bazinen, ohitura hori ez aldatzie. Amaika egun hauek esperimentuat izangoie eta danin euskera zinberkoa. Eta bestetik belarri prest dakeu, eta belarri prestek batik bat esangoigu nei inlazai euskeraz. Beak euskeraz edo gaztelania zingoizu daken, ba, bueno, gaitasunen arabera, behan egoerin arabera, baino behintzet, ahobizi jei eta gainontzeko herritarrai erakutziko jo beak, ba, behai euskeraz iteko aukera hori badakeula. Orduan, bi rol lauek zehatzei birrolauek ditugu Euskaraldien eta bueno, bat bide urratzaile dan bezala, bestie bide zabaltzaile da Belarri Presten kasuen eta esate deu ba bilek oso garrantzitsuek diela ariketa hontan.
Ta egoera ezberdin askoren aurrean topa gintezke, zuek egin dituzue alako aurrikuspen batzuk eta jendea nolabait prestatu egin nahi dezue. Egoera xelebre batzun aurrean, formazio moduko batzuk eskaintzen dituzue aurretik. Euskaraldiko 11 egun hoien aurretik alegia, ezta?
Hori da, Euskaltzalen topauneak prestau ditu formazio hauek, eta ahobizintzat, zein Belarri Prestentzat ongoie. Eta pixket, bueno, desberdinek die bi kasuta, baina ahobizin kasuen lehen itzen indarra, aurrez aipau deuna, jarrera zertibu izatie, kompromisu barneratzie, eta olako kontzeptu batzuk landukoie, eta gero 11 egun horietan ba izan ditzakegun egoerak aztertzie, izengoa helburue eta Belarri Presten kasuen pixket ba euskerikiko nola sentitzeien, ze oztopo aurkitzeituzten, eta bar, eta baita ba 11 egun horietan nola jokau. Gero aurre ikusi deu baita ere, herri txikiletan, da benoan txikiletan ez dienetan, bai egile esan da, ba zailtxu izango dula igual bilentzako taldiek sortziz, azkenin muno herritarrak biltzie, eta batzutan kostatzaigun kontu da, ordun biziprest tailerrak sortu ditugu, eta kasu honetan izango litzeke, ba bi rolak edo bi figurak batzie, eta ba gauza beha ingo litzeke, baina bueno, rol joku batzun bidez eta ba interakzio gehiokin. Hiru tailerretan bai politia izango ala, ba jende, ba pertsona talde bat biltzi, ezta, eta oinarte pentsatzen jarri ezgean gauzan inguru nauznartzie. Hau da, bueno, zein dien ere eguneroko autuek, ze ohitura ditut, pixket, ba igual, ba bai euskalgintzan gabiltzen jendik eta asko pentsatze dugu hortaz, baina igual ingurundakeun beste jende batek ez, ezta, ordun hortaz hitzein konpartiu konturau egunero itaitun gauzataz, eta bueno, pixket sentitzie bide hontan danok batea gaudela, bai ahobizi, bai Belarri Prest, eta batean dezakegun bide bat dela.
Bueno, azkenean formazio entzun eta ez dakipa, batzutan perezantxa ematen digu, hor ondo pasatzeko kontua dela, azkenean rol jokoak eta bata bestearekin, bueno, ba hoxe, alako antzerkitxo moguko batzuk edo sortu litezkela, ala?
Bai, bai, datuek eta bar ikusiko ditugu, baina oso motzin, eta dinamikak, adibidez berdinek, rol jokuek, eta gaina motzak izango ie, ordu bete, ordu tardi, gehiago ez dugu pasaukoan, beraz, bai, eta gero norbeak beanetiken gauzak esplikatzeko aukeri eukiko, identifikauta sentiugean egoera batzuk, eta aspertzeko betaik ez behintzet.
Hori UEMak eskaintzen du, eta topagunek bultzatuta esaten zenuten. UEMan ez dauden herrik posibilitate hau badute, edo UEMa jungo litzeke, nola dago horren azpiegitura edo antolatua?
Bai, formazio zailo hauek topagunik sortutakuk die, eta topaguniek formau ditu, bai UEMako teknikariek, bai beste herri batzutan, ba bertako batzordekideek. Beraz, UEMak bai behan herrietan zerbitzu hau eskaintzeula, baina UEMa ez da on herrietan, ba batzordietako herritarrak ardurako epizket, ba alako tailerrak itiez.
Bueno, ba, eneritz, gaurko zola utzeko deu, baina pentsatzen dut hemendik Euskaraldira arte ere izango dugula ba, zertaz hitz egina, ez da faltako, hauek bizitu ditezela, ez dakit zerbait erantzi nahiko bazanu.
Bai, gehitu nahiko nuke, bueno, ahobizi, Belarri Prest eta pixket hitz egiten ongea eguneroko ohituraz, ez da, eta importantia da baita jakitea, herrien bertan, ditugun ohiturak hartzeitula, baino baita gure herritik ertetegeanin. Hau da, segura baten edo ataun baten edo igual, ba asko zerrexo da guretzako lehen hitze eta urrungo danak euskera zitie, baino Donostira edo Bilboa mohitzeganin, mohitzegealako herri euskaldunetatik, ba, bueno, igual gehiago kostatzen zaigu edo erreso aldatze du gaztelania, beraz ba bueno, hor erronka bat badakeula, ezta herri euskaldunetako herritarrak kanpo aguzenine gurekin hizkuntzi eman dezagun.
Txipa, hola, aktibatu behar dugula legia.
Hori da, hori da.
Mila eskeren eritz.
Bai, eskerrik asko zuei. Gurei juntu izan ez miak aldiz, behin eta berriz ez
Hala ba, eneritz albizu eta, bueno, esker mila bai, emandako berri guzti hauengatik eneritz, eta guain, ba, hoxe, astero-astero izango dugula Euskaraldiko makina baten, Euskaraldiko makina bat ekintzen berri emateko tartea, hemen zabali dugu, eta bat, ba, urrutira jungabe, hemen txebertan, seguran, eta berezia, ba, larun bat ontan izango duguna, bertso pelota saioa, eta protagonistetako bat gurekin dugu, Iker Zubeldia, Txapi, Iker, hortxe aiz ezta?
Hemen egon bai.
Ondo?
Ondo, ondo, beharki.
Bola, forman, hori galdetu beharko diablen bizi, forma fisiko honen?
Formea bai, baino neurea.
Bola, nola izango juk bikotek? Nik hemen daukeanaren arabera, pelotarik Iker Zubeldia, Txapi eta Ametxe Arzaluz, Julio Soto eta Beñat Lizasoren aurka. Zuzen ebilek?
Ez, bueno, hasiera baten ala pentsau gendun dan, baina gero intzitu nagula entrenamentu pare bat, eta ikus gendun dan, ba, pareatu xamarra nahiteko Julio eta biok, eta Beñatek eta Ametxe jokatzeko.
Eber, zein da, asko galdetza espada, zein da, oreka nola lortzen dezu, zein da fuertena talde bagoitzen, edo bikote bagoitzen?
Fuertena dauden jarretza. Erdi bidea hola bilauta.
Bueno, ez da... Ikusi merko de bordun zein den bikote bagoitzen fuerten.
Bai, egi esan, nahiko pareuta zeon, nahiko urte bizitzeko mon jorezkerin, baina ba, esaltzea jarri genio, zeo zen genio.
Elburu ere etzian hori, hortik bizitzeko urratxa ematea,
Ez. Danok, asmo ustein ja danok endula, baina aizkenen ba. Ba, inorez, izten anirzen da beti arrori eta alkarrekin jokabarria egumaten da inbarri hau da. Aukerea, eman txuden antzean, seguran da.
Bai, oker espaneok idea, ba, hemen bertan, seguran, iparra egoan egin zenuten bertso poteo eta afarin, Ametxe Arzaluz eta biok, buruz-buru bertxotan, saio bikaina, bide batez esango di hau. Hortik sortu otezan, zuzen alde bilek, hortan mintzet?
Bai, bai, hortik sortu zinean, gero... Koplea luzauz gendu nan, la handik elorri peajun, da eta beste, eta irriberria ere bertan gendu genuen, da... Eta bai ez da ez, eta inordio, eta hortik sortako, desafio muko bat den, gero, ba, biskat forma hartu ona.
Bueno, botilleroke bai, lehen mailako pelotari, baina zer sorpresa utziko jau, oraindik ere?
Bai, bueno, ya nahiko esan jau, baina... bai... ondo sortez hau ziren jau. Bat parez, ez di haue bakin azkene momentuko ordezkapenen bat, ozerbait igual izaten eta orduan pentsatzen duen ba, hola jarri. Eta prinsipioz, hiru etorriko itun. Prinsipioz.
Prinsipioz, behitxu, ez da gaizki. Bueno, eta nik beste galdera bat bazukia, eta nola ustartzen da bertxotan aitzea pelotan aitzekin. Hori, arnasestuka beharko likek eta ez tepain arrexare.
Eta arnazia behar gez, eta alde baten konzentrazioa behar den, da besten besta bat, eta egizan, hau, ez dinot ez dinot egin danik. Eta guk ez dinot pruebain, egin dinot pelotan haitu haitun, baina big launa batea ez ditu nagoen, orduan, ba, ez pixkat esperimentu den, ea, zetatzen dan.
Bueno, gainera, Euskaraldiaren barne?
Bai, bai.
Ekitaldi bat behartzen, hola, berezia, eta berezitan berezina,
Bai, berezia, bai.
Erki, bueno, gero gainera ez da hortan bukatuko kontue, trikipoteoak segituko do, eta afarie oiarte sagardotegin jengo dezuena.
Bai, bai, atxaldekoa etxeginat, trikipoteoa izangoen, beste igabe zinat uste kantatzeko lanik eta izango duenek, eta gero oiarten, ba, falosten beste saietxo bat.
Bueno, ba, egizan gogoa mateik, besteik ez, nik alaxe, inor dudan ba leo, ba, jakindeza hemen, seguran, eta txaldeko seietatik aurrea, gaina eguraldie lau mintza, frontoizarren, erdin, tokie bere zora garri, eta zuek oaindik ere, edartasuna areagotu ingo dio zuek, toki.
Hori, gero esagoinat, bukatzen den.
Guk ez dukia, utzukia dudaik. Iker, esker mila, bai gurekin hau kontatu izanagatik, eta, bueno, olako ekimen bat aurrera atera dezuelako eta betxe batxalo handi batia hasi aurretik.
Ba, eskerrik asko zuei.
Nun ondo pasa gure herrian, ez da falta, zorionez, bestelakoak ere izaten ditugu, baino tira, ekitaldi gozo eta eder batetik, erakargarri batetik, ba beste hain erakargarri batetara pasatu behar dugu. Hori bai, egun bat saltatu egin behar dugu. Zapatu atxaldea hemen, seguran pasatu liteke, eta zer, bertati bertara, zumarra gaurretxu ditugu. Eta han, ba, zubiak batuko ditugu, eta hortxe, kilometroa jaian egongo gara. Nekane Artola, ongi etorri.
Eguerdion.
Nik ez dakit, azken egunetan, inbesteko pozakin biziote dun Nekane Artolako kontu hau, kilometrotako kultur erakundeko lehendakaria da, besteak beste, ez, Gipuzkoako ikastoletako lurralde batzordeko koordinatzailea ere bai, Arteskaritza kontseiluko kide ere bai, alegia, ikastolen munduan ongi murgildu lan eta lan kilometro bezperako egun hauek, Nekane, nola bizi dituzu?
Eguna iristeko irrikaz, egia da urduritasun puntu batekin, beti ez dena ondo jundadila pentsatzen, eta bertara dihoaztenak, ba, dihoaztenei, arrera goxo bat egin nahian, da eguraldiari begira, eta horrelako tensio edo urduritasun puntu batekin, baina eraberian lasai, badakigulako dena primeran doala, batzorde guztiak hor daude lanean jota fuego, eta bai zuzendari, lehendakari eta koordinatzaileekin egon du naiz gaur goizean, eta dena primeran dihoala esan diate, beraz, alde hortatik lasai.
Izan ere, erres esaten da, baina urtea junut, urtea etorria 42 badira, olako jai handiak antolatzen direla, ikastola, Euskal Herriko ikastola guztietan, oain gontan, Gipuzkoari dagokio, kilometroak Gipuzkoakoa baita, eta hori da, lantalde ikaragarria mogitzen da, azpiegitura handia, eta, bueno, hainbeste urte joan direnez, ba usnarketa garaia ere bazen, alaxe egin izan da urte pare batean edo, eta ez dakit guzti hori egin eta nola aurrikusten da igandekoa, hemendik aurrerako proiektuak nola labur bildu ditezke, Nekane?
Bai, igandekoak, ba, iazko eta aurreko urtetako eredu berakin joango da, egia da, hainbat aldaketa egin ditugula urtean zehar, eta igandeari begira ere, batez ere parte hartzeari dagokionean, eta eredu aldaketa, ba, 2020 aurrera etorriko da. Zuk esan duzun bezala, lankarga handia eta kilometroa pasata gero betiko ajeak izaten dira, eta hortan jartzen dute, azimarratzen dute, beti ikastolan tolatzaileak azimarratzen dute, lan handia izan dela, alako jaiegun bat antolatzea, bai, orduan horri lotuta ere badakizu ikastola antolatzaileari esleitzen zaionean kilometroak beste ikastolek, ba, esate dute, ba, urritxo zumarrakoek kasu honetan oso ondo egingo dute, eta gu egunean bertan joango gara, eta primeran pasako dugu, eta horri huelta eman nahian edo, bai, eta beste ikastolak ere jaiaren parte izan daitezen, ba, urten ekin batzu jarri ditugu martxan, urtean zehar, bai, mendimetroak, ikastola guztiek, Gipuzkoako ikastola guztiek egun berean tontor bat jo dute, edo mendi asko bat, edo txango bat egin dute, eta horren kronika egin, ziklometroak ere egin dugu, non kilometrotako lekukoa urretxu zumarratik atea, eta Gipuzkoako ikastola guztiei buelta emanta gero, ba, urretxura bueltatu zen, eta parte hartzeari lotuta ere eta lurraldetasunarekin lotuta aurten erronkaren nazio topagunea egin dute ere urretxu zumarragan, eta herrialde bakoitzeko, ba, ikastola banak parte hartu du, gazten artean egun pasa ederra pasatzuten, eta bolas eta bazkari eta bertsoaldi artean da primeran. Bueno, pixka parte arte aktibo hori ere sustatu nahi dugu hemendik aurrera, eta egunean bertan, ba, igual ekimen importanteena horri begira, ba, erronka izaten da. Hiru gazteei, ba, aukera ematen diegun, ba, jaia beste modu batera bizi dezaten.
Bueno, beraz, neurtu balitezke esan genezake hausnarketak ere kilometrokoak izan direla, eta beraz, ba, hoien hoien frutua ikusiko dugula hemendik aurrera ere.
Bai, urrengo ediziotan ikusiko da, era nabarmenean 2020an, baina Zarautzen ere ikusiko dugu aldaketaren bat, eta 2020koa ez da erabateko aldaketa izango, baina aldaketa nabarmena. Urtean zehar indartuko duguna.
Nekane, ba, esker mila, guzti honen berri eman izanagatik, eta ala, igandera arte, dana nahi bezala dara dedila.
Bai, animatu denak, ikastolen jai handi honetara, eta euskararen jai handi honetara, eta eguraldi lagunez badugu ere, primeran pasako dugu, eta gozatuko dugu, bai.
Bai, aio nekane.
Aio.
Hala, zubiak batuz, Urretxu Zumarraga bi herrietako ikastolak ba, berrikuntza prozesua bizidu eta honek eskaintzen duen eredu pedagogikoa eraldatzeko baliatuko da bereziki ba, igandean bilduko den lan hori bilduko den emaitza ekonomik hori eta ba, helburua hori da, hainbat berrikuntza lan egin ditu eta joan zen udan hasita eta lehen hezkuntzako eta bigarren hezkuntzako lehen zikloko guneak berritu zituen. Kilometroa jaian bildutako dirua beraz lan hoietara bideratuko da eta ibilbide eta gunei dagokienez ba urtengo ibilbideak iaia 6 kilometro izango dituela eta lau gunetan banatuko da bereziki Zumarraga eta Urretxun Barrena ikastola, Zumarragako plaza, Etxaburu eta Santa Barbara izango dira lau guneak eta ibilbidea ba guztiz irisgarria izango dela zehaztu dute antolatzaileek. Edo zein bertaratzeko modukoa. Alaxe, zubiak batu zigandean, kilometroak Urretxu Zumarragan. Beste kontu batzuk, ba, Euskara batuaren etorkizuna zarituko direla urriaren lautik seira Arantzazun. Euskaltza Indiaren Arantzazutik mundu zabalera 1968, 2018 nazioarteko biltzarrean. Bertara joaterik ez duzuenok ere, ba, stream bidez ikusi ahal izango da jardunaldi hauek ematen ari direna. Bertso kontuei dagokionez, ba, gauza nitz badira hemen aipagai esate baterako ba, Iruñako kondestableren jauregian nazioarteko improvisatzaileen bira aurkeztu berri dute, eta hau urriaren 9-14 izango da. Eta egunero emanaldi bat eskainiz, Amet Txartzailuz, Jon Euria, Julio Soto, Maialen Lujanbio, Xabi Igoa bertsolariekin batera taularatuko dira, Kubako Tomasita Kiala, repentista, eta Argentinako Araceli Arguello, Paiarorea. Irailaren 14 berriz, Hendaian abiatu zen Hernandorena sariketa eta Setxun urriaren 5 ja izango da finala eta Txatxola Gaztetxean hain zuzen ere. Eta urriaren 6 hasiko da Bizkaiko bertsolari txapelketa eta horrek ba finala abenduaren 15 izango du eta aldi berean dataz arutxasego joanez baino hau ere Setxun gainean dugu urriaren 12 ostiralez ba Xila bat aldekako iparraldeko bertso txapelketa hasiko dela. Beraz, hala bertsozalek ere baduzu hor agendan zer apuntatua eta nun eta zertaz gozatua. Oso bertso saio ezberdinak badira ezkerresku bi hemen Euskal Herrineta. Eta bagoaz, bix-bixi hainbeste kontu esan da gero, datorren asteazkenean gehiagokin gatoz, hori bai, errepikatu izango da saio hau, eta gaur entzun ez dituzun guztiak ere berriz entzungai izango dituzu. Ondo pasastea, jo!